como infraestructura que o seu firme procede do ano de 1975, que ten unha importante concentración de accesos por tratarse dun tramo moi condicionado polo crecemento urbano da cidade, como xa comentou a alcaldesa. Ten en total o tramo que vamos a solicitar a cesión 2.320 metros de longitude, conta cun carril por sentido de circulación e beira rúas, con varios accesos a estradas de titularidade municipal, como pode ser a Avenida dos Deportes, como pode ser a Avenida das Américas, como pode ser a calle Castelao, que son as que desembocan en todos estes tramos. Dentro do obxecto da actuación incluíse, ademais, dous ramais de acceso á ponte sobre o río Miño, que tamén serán de titularidade municipal, a Raqueta, que está na marxa en oposta ao acceso ao balneario, que tamén pasará a ser titularidade municipal, así como ramais de zonas de entradas e saídas próximos á Ponte Romana, o ramal de conexión coa Nacional 540, coa Nacional 6 en sentido Santiago-Madrid, o sea, cando vimos da Ponte de Santiago, ese ramal que nos permite continuar cara a Madrid, ese ramal tamén será parte da solicitude, así como ramales as partes de incorporación desde a Nacional 6 hacia a Avenida da Coruña e a salida a Breogán tamén hacia a Nacional 6.